warsidaa suxufigana badgaliye maaratay uu heli karaa. Taasna waxaa ka shaqeyn karo madaxda agaasimayaasha idaacadaha iyo TV-yada oo maaratay sababtoo ah editorial policy-ga in saxafiga loo turo maadaama wariye miskiina uu yahay, in laga ilaaliyo siyaasadda tafatirka wax laga bedelo, isla markaas aana wariyayaasha maaratay haddii warar khatar ah oo nafsadooda halis gelin karo kale in aan la sii daynin oo kale, tusaale ahaan si wariyaha maaratay ammaankiisii loo sugo. Waxyaabo badan shirkaas lagu soo qaaday run ahaantii waxayna cambaarayeen dhammaantood dilalka qorsheysan ee saxafiyiinta Soomaaliyeed lala daba taagan yahay.
Dareenkaaga markaad timid dalkan Maraykanka oo aad ka soo tagtay magaalada Muqdisho oo dabcan meelo badan oo Maraykanka kamid a soo martay, New York aad soo martay, hadda Washington baad joogtaa, markaad meelaha marmaraysa waxaad arkaysay wariyaal kamarada wata, kuwa rekoorra wata, wax duubayo, laamiyadii taagan, jeedkii wax ku duubaya, markaad fiiriso sida nabadgelyada le ay u shaqeynayaan saxafiyiintan dalkan Maraykanka halkan jooga, iyo markaad Muqdisho ku shaqeynayseen, maxaad gocatay, maxaad dareentay?
Runtii aad iyo aad aad umahadsan tahay colaad. Saxafiyiinta Soomaaliyeed hadda Muqdisho ka shaqeeya ama gobolada qaar, dhibaatooyin badan oo dhinaca amniga ah ama dhinaca maaragtay waxyaabo badan oo maaragtay handadaado ay la kulmaan assassinations ama maaragtay dil, xabsi, waxyaabo badan oo dhibaatooyin ay la kulmaan. Taasna waxaa ugu wacan xaaladda adag oo dalku ku jiro iyo dalkii oo weli ku jira xaalad transition ah. Runtii isbeddel weyn waa jiraa oo sababtoo ah meeshan waxaa ka muuqdaa in saxafiyiintii ay kaamerooyinkoodii garbaha ku wataan, waddooyinka la wareegayaan qaar maaragtay waxaad arkaysaa telefishinada qaar in ay leeyihiin baabuur oo maaragtay islamarkiiba waddooyinka maraya oo satellite-ka ku xiran yahay oo dhacdo markay dhacdaba islamarkiiba hawada gelinaya. Taasna waxaa ugu wacan waxaa waa dhinaca tiknolojiyadana waa ka hormarsan yihiin. Run ahaantii waddan dhinac walban ka dhisan waa dalka Maraykanka. Aan Soomaaliyana sidaad ka warqabto waa dal 20 sano colaad iyo dagaalo sokeeye iyo waxyaabo badan oo maaragtay dibudhaca uu ku dhacay. At least waxaa meeshaas marka ka muuqanayso in nabadgelyadii maaragtay u saamaxday in ay maaragtay horumar ballaaran ay gaaraan, waana wax iyagu ay ka shaqeeyeen. Hadda Soomaaliya waa aragtay ifafaala ka jiro, xili transitiona ka jiro, xili kala guur ah, in baarlamaankii dastuurka waa la ansixiyey, baarlamaankii baa mar dhow la soo dooranayaa. Taasna waa bilow wanaagsan oo aan filayo in ay maaragtay noqon doonto xaalad taariikhi ah. Waxaa waaye qofka bini-aadamka horta rajada lagama sideedaba lama rajo dhigo. Soomaaliyana in maaragtay waxay u baahan tahay keliya inay dadkeedu ka shaqeeyaan, waddankan dadkiisa ka shaqeystay.
Intii aad kasoo maqneyd Soomaaliya aad kasoo maqneyd dalka Maraykanka aad joogtay, waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay Cabdi Jeylaani Malaaq oo ahaa majaajilayste la shaqeynayay qaar ka mid ah raadiyaasha magaalada Muqdisho. Intii aad joogtana wariyaal baa mar walba lagu dilayay oo magaalada Muqdisho waxay ahayd meel wariyaal fara badan ay ku dhinteen. Markaad maqashay warka ku saabsan dilka Cabdi Jeylaani Malaaq oo kale, adigana aad joogto dalka Maraykanka oo nabadgelyo aad ku dhex mushaaxayso, maxaad dareen ahaad oo ku galay?
Runtii markaan maqlay waa ka naxay, waxaana uga naxay wax kale ma ahan saxafiyiinta Soomaaliyeed iyagoo dhibaato adag ku shaqeynaya, xaaladii adkeyd haddana haddii dil ugu darsamo oo maalin walbale wariye la dilo. Hadda wariyihii maaratay 7 qof ayaa la dilay oo isugu jira shaqaale idaacadeed iyo wariyaal, ilaa iyo maaragtay Janaayo ilaa iyo hadda. Dhibaatada ugu weynna waxay tahay in dadkii dilay in aan cadaaladda la horkeenin. Taasna waxay niyajab ku ridaysaa wariyaasha.
Beegsashada wariyaasha la beegsanayo Soomaaliya maxaad is leedahay waa sababay u yihiin?
Horta wariyaasha Soomaaliya inta badan horta wariyana xaq uma lahan in loo dilo war uu sheegay. Taasna ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed run ahaantii waa aada uga dhiidhiyey. Assessmenti aan samaynana waxay noola muuqataa in maarata qiimeyn aan samaynana waxay noola muuqataa in xaaladaha kala guurka ah, tusaale ahaan oo kale 2007 oo xaalad kala guur ahayd oo maxkamadihii iyo dowladdii ay kala guur u ahayd, 2009 oo iyadana haddana xaalad kaloo kala guur ahayd, iyo haddeertan waxay u muuqataa in macnaha markaan fiirino khibradeeni hore iyo wariyaasha marxaladihii ay soo mareen in xaaladaha kala guurka ah markuu dalku marayo ay ugu daran tahay wariyaasha in la beegsado. Wax kalena looma beegsanayo, siyaasada isdiidan baa soo baxaya.
Waa gartay markaad fiiriso magaalada Muqdisho oo kale waxaa kusoo badanaya idaacadihiibaa kusoo badanayo, ilaa 20 idaacadood baa magaalada Muqdisho ka jirta. Magaaladana waad og tahay magaaladii burburkii iyo dagaaladii sokeeyey iyo colaadihiibaa saameeyey. Saxafi ahaan khibradii baad leedahay magaalada Muqdisho, aad joogtaa aad ka shaqeysaa oo saldhigaagu yahay, marka idaacadaha batay maxay kusoo kordhiyeen magaalada?
Runtii idaacadihii way bateen waa sax, laakiin dhinaca kana decrease ajiro oo TV wargeysyadii oo kale asii yaraanaya. halka idaacaduhu ay ka badanayaan. Taasna waxay muujinaysaa ummadda Soomaaliyeed sida ay oral society ama bulsho wax dhegaysata ay u tahay oo bulsho wax akhrisaysan u ahayn. Sidaad xasuusato, laga soo bilaabo sagaashameeyadii waxaa jiri jiray 22 wargeysaa jiri jirta oo dalka soo bixi jiray. Haddana wargeysyada dalka waxay kusoo koobmeen 2 ama 3, laakiin idaacadihii 20 hadda kor usii dhaafaya. Run ahaantiina taas waxay fursad u noqonaysaa saxafiyiin fara badan oo maaragtay baaga muddo ahaa oo waxay ka shaqeeyaan ay aan jirin in ay fursado shaqo ay uga soo baxayso meesha. Walow hadda laisdhihi karo xilligii kala guurka ahaa ayaa idaacadihii haddana soo badanayaan oo maaragtay lagu soo beegay la dhihi karo. Qofka ujeeduu u sameynaa idaacadda, idaacadda laskama sameeyo keliya, laakiin ujeedooyinka ugu muhiimsanaa waxay tahay in dhinaca nabadda uun xoogga lagu saaro.